Fjórða Mósebók, 13. kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Sendu menn til að kanna Kanaansland sem ég er í þann veginn að gefa Ísraelsmönnum. Þið skuluð senda einn mann frá hverjum ættbálki og skal hver þeirra vera höfðingi meðal Ísraelsmanna. Móse sendi þá menn af stað frá Paran eyðimörk að boði Drottins. Þeir voru allir leiðtogar meðal Ísraelsmanna. Þetta voru nöfn þeirra: Samúa Sakkursson af ættbálki Rúbens, Safat Hórísson af ættbálki Simeons, Kaleb Jeffunesson af ættbálki Júta, Jígeal Jósefsson af ættbálki Ísakars, Hósea Núnsson af ættbálki Efraims, Palti Rafússon af ættbálki Benjamins, Gaddiel Sótísson af ættbálki Sebulons, Gaddi Súsísson af ættbálki Jósefs af ættbálki Manasse, Amiel Gemalísson af ættbálki Dans, Setur Mikaelsson af ættbálki Assers, Nagbi Vofsísson af ættbálki Naftali og Geoel Magísson af ættbálki Gaðs. Þetta voru nöfn þeirra manna sem Móse sendi til að kanna landið. Móse gaf Hósea Núnsinni nafnið Jósúa. Þessa menn sendi Móse til að kanna Kanaansland og sagði við þá: Farið Suðurlandið og haldið svo áfram upp í fjalllendið. Skoðið landið og hvernig fólkið sem í því býr, hvort það sterkbyggt eða veikbyggt, fátt eða margt. Athugið einnig hvort landið sem það býr í gott eða vont og hvernig borgirnar sem það býr í. Hvort það óvarðar búðir eða víggirtar borgir. Hvort landið frjósamt eða harðbýlt. Hvort það vaxa tré eða ekki. Verið hugrakkir og komið með nokkuð af ávöxtum landsins. En þetta var á þeim tíma árs fyrstu vínberinn þroskast. Síðan fóru þeir upp eftir og könnuðu landið frá Sín eyðimörk til Rehob við Lebo Hamat. Þeir fóru Suðurlandið til Hebron. Þar bjuggu Ahiman, Sesai og Talmai, niðjar Anaks. Hebron hafði verið reist 7 árum áður en Sóan í Egyptalandi. Þeir komu inn í Eskóldal og skáru þar af vínviðargrein með einum vínberjaklasa og þurfti 2 menn til að bera hana á burðarstöng. Einnig tóku þeir með sér nokkuð af granateplum og fíkjum. Þessi staður var nefndur Eskóldalur eftir vínberjaklasanum sem Ísraelsmenn skáru þar af. Þeir sneru aftur 40 dögum síðar þegar þeir höfðu kannað landið. Þeir héldu af stað og komu til Móse, Arons og alls safnaðar Ísraelsmanna í Kades í Paran eyðimörk. Þeir sögðu þeim og öllum söfnuðunum ferðasöguna og sýndu þeim ávexti landsins. Þannig sögðu þeir Móse frá: Við komum til landsins sem þú sendir okkur til. Það flýtur sannarlega í mjólk og hunangi og hérna eru ávextir þess. En fólkið sem byggir landið sterkbyggt og borgirnar eru víðgirtar og mjög stórar. Þar sá við einnig niðja Anaks. Í Suðurlandinu búa Amalekítar, en Hetítar, Jebusítar og Amorítar í fjalllendinu. Kanverjar búa við hafið og með fram Jórdan. Kaleb þakkaði niður í fólkinu sem hafði snúist gegn Móse og sagði: Við getum áreiðanlega farið og tekið landið til eignar því að við getum unnið það. En mennirnir sem höfðu farið upp eftir með honum sögðu: Við getum ekki farið gegn þessu fólki því að það öflugra en við. Þeir báru út óhróður meðal Ísraelsmanna landið sem þeir höfðu kannað og sögðu: Landið sem við fórum til að kanna gleypir íbúa sína. Allt fólk sem við sáum í landinu var mjög stórvaxið. Þar sáum við risa, en niðjar Anaks eru risar og við vorum eins og engisprettur í eigin augum og einnig í þeirra augum.